Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Slušalci, dobar dan. Ovo je termin za emisiju o pravoslavlju Verujem. Najpre da pozdravim gosta i saradnika u studiju, oca Marka. Dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan i Bog vam pomaga.
Prošle nedelje smo najavili da ćemo govoriti iz emisije u emisiju o 10 Božjih zapovesti. Prošle nedelje imali smo uvodno slovo i eto nas sada kod prve Božje zapovesti, koja glasi, hoću li ja reći ili vi? Ajde vi.
Evo reći ću ja. Prva zapovest glasi: ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene.
Ovo je jedna od četiri zapovesti koja se odnosi na odnos, je sad malo loše rečeno, a grubo mi je da kažem reguliše odnos između, odnosno odnos čoveka prema Bogu.
Da, to je pravnim jezikom može
da,
se reći
tako. Da, pravnom terminologijom, ajde tako, ostalih šest se odnosi na ono što se dešava među ljudima i uređuje odnose među ljudima. Ajde da počnemo od reči Gospod. Od imena Gospod. Šta Gospod znači?
Pa Gospod je jedna od reči koje se odnose na Boga. I to je odatle i nastala reč Gospodin ili Gospodar. Gospodin kod nas je bio onaj koji je u stvari bio obožen, koji je bio u vezi sa Bogom i zbog toga je on Gospodin. Imamo u starim tekstovima, recimo za neki kanon, neku pesmu crkvenu, kaže se tvorenje Gospodina Jovana Damaskina. Gospodar znamo šta znači, to je isto od Gospod, a Gospod dakle se odnosi na Boga ili konkretno na Jahvea, jer Jahve je bilo ime i ostalo je ime koje je Bog objavio jevrijskom narodu. I rekao je Bog, kada je govorio Jevrejima, ja sam Jahve. Dakle, Bog ima svoje ime, Bog nije neka bezlična sila kao što to neki, čak i mnogi pogrešno pretpostavljaju, pa kažu postoji nešto. Kada hoće da kažu da nije ovaj svet naš jedina realnost, nego da postoji još nešto pored toga, oni kažu postoji nešto. Kao da je to nešto, neka bezlična sila sudbine ili nešto tako. A u stvari postoji neko, a taj neko to je Gospod Bog. I ova reč Gospod se dakle odnosi na upravo tog pravog istinitog Boga Jahvea, koji se kasnije, a i pre toga u nekim naznakama i proročanstvima, kasnije se dakle objavio celokupnom čovečanstvu kao Sveta Trojica. Otac, Sin i Sveti Duh. To je dakle Bog koji govori Jevrejima.
Od Boga dolaze sva stvorenja, Bogu se sva stvorenja vraćaju.
Pa da, Bog je tvorac celokupne tvari i vidljive i nevidljive. Od njega je sve poteklo i njemu će se sve vratiti, ali preobraženo. Dakle, mi smo sada ovde na zemlji prolazni. Neko ima svest o tome da će i nakon smrti postojati, neko nema svest o tome, ali bez obzira na to, mi nismo stvorenja predodređena za smrt i za nestanak, već za jedinstvo sa Bogom. I dakle, vratit ćemo se Bogu, ali ne u tom smislu da ćemo nestati. Kao što recimo u nekim istočnim religijama se veruje da je u stvari spas čoveka u razlaganju. To je ono što oni zovu nirvana. To je u stvari nestanak ljudske ličnosti. I oni to je izraz krajnjeg pesimizma. Kada neko misli da će, pošto oni, nažalost, tako i Buda, imao to mišljenje, kako je sve patnja i spasenje od patnje jeste u tom potpunom nestanku ljudske ličnosti u nirvani. A zapravo je spasenje u večnom životu, u carstvu nebeskom i u ljubavi sa Bogom i jedni sa drugima. I ne samo mi, već celokupna tvorevina, jer čovek je kruna celokupne tvari i on je prizvan da i sebe i svu tvar prinese Bogu. Tako da u stvari sve ono što radimo, sve naše veze jedni sa drugima i naše veze sa prirodom i sa svemu ostalom treba da nas vodi ka Bogu, a nikako da nas vodi od Boga.
U Bogu su i sva mudrost i sva dobrota.
Pa da, Bog jeste zapravo mudrost i dobrota. U stvari u tome što ne postoji ni bezlična mudrost, ni bezlična dobrota, ni bezlična lepota. To je bilo kod starih Grka, mada i kod drugih mnogih naroda. I to je priroda, nekako je to čoveku u prirodi, da traga i za mudrošću, i za lepotom, i za dobrim, ali je, nažalost, po pravilu to bilo traganje za nekim opštim pojmovima. I zbog toga je svako, na kraju je grčka filozofija došla dotle, da je svaki čovek bio sebi učitelj i sebi kriterijum, prosto je svako bio sebi istina. To je ono kada čovek Danas je ista situacija. Došli smo dotle da je sve relativno. Ne postoji jedna opšti pojam o tome šta je dobro. Ni opšti pojam šta je istina. Niti postoji bilo šta zašto može svako da prizna da je opšte važeće. Već smo došli do opšteg relativizma kada svako svoje mišljenje proglašava za ono što je istina ili za ono što je dobro ili za ono što je lepo. A u stvari je jedan Bog koji jeste istina, jeste lepota i sva ostala lepota proističe iz njega. I zbog toga mi imamo zaista nekako otelovljenu lepotu u našoj crkvenoj umetnosti. To je nešto što čoveka privlači bez obzira kada je rođen, gde je rođen, prosto ta lepota kojom zrači ikona ili naše crkve pravoslavne ili naše pojanje pravoslavno je nešto što našu dušu privlači kao magnet i nešto što stvarno osjećamo kao svoje. Jer to u stvari jeste praobraz te lepote koju imamo u crkvenoj umetnosti, jeste sam Gospod, sam Isus Hristos koji se javlja ljudima kroz tu lepotu koju mi vidimo. Isto tako i kroz dobrotu svetitelja, kroz dobrotu hrišćana. To je u stvari ta dobrota koja zrači, a to jeste dobrota Božija. I ne samo kod ljudi, već i kod životinja. U celoj prirodi mi vidimo dobrotu i lepotu. I to je ono u stvari što je pečat Božiji na svojoj tvorevini. Nema ničeg lošeg. Ima, recimo, postoje neke stvari koje se nama čine lošim ili zlim u tvorevini. Ali sve to ima neki svoj smisao koji na kraju se otkrije, ali u principu sva tvar je dobra. Kao što je rekao, imamo u Starom Zavetu, kada se kaže Bog stvara prirodu, kada je stvarao sve jedno za drugim i kaže kako vide Bog to i vide da je dobro. Dakle, sve je dobro jer sve dolazi od Boga. A zlo je u stvari zlo upotreba onoga što je, nam je Bog dao.
To se možda vidi u svakodnevnom životu i u našem, po tome kakva nam je umetnost, kako se ponašamo jedni prema drugima, kakav nam je moral, kakva nam je država, kakvo nam je uređenje. Danas, čini mi se, sve može da bude, a ništa ne mora da bude. Ništa ne mora da znači.
Sve može, a ništa ne mora. Relativizam. Sve može, u stvari može ono što se nama dopada. Ili što nas nateraju da je nešto. Ali kada se tako razmišlja, kada ne postoji jedan konkretan pojam o dobrom, već svako određuje svoj pojam dobra, na kraju nema dobra. Tako da mi danas i ne govorimo o dobrom, mi govorimo šta nam je korisno, šta nas vodi u Evropu, šta će da nam podigne budžet ili nešto slično, ali više se i ne govori o dobrom. To ćemo jako retko čuti uopće taj pojam dobrota, lepota, istina. To se nekako, ti termini su izbačeni iz upotrebe i prešlo se samo na korist. Ili korist naša lična, ili naše porodice, ili naše države, ali ili čovečanstva, ali što je najzanimljivije, nema koristi. Dakle, stalno pričamo o koristi, a vidimo u stvari da se sve ruši. Od morala, od zdravlja i psihičkog i fizičkog, od ekonomije, od znači umetnosti, nauke, bukvalno se sve ruši i sve nestaje i iako mi non stop pričamo o nekoj koristi, nema te koristi nigde.
Zakon Boži ili 10 Božjih zapovesti se drže na dve zapovesti, ljubavi prema bližnjem i ljubavi prema Bogu. Da li može da postoji, da li može da se kaže da čovjek ljubi Boga ako ne ljubi svoje bližnje?
Pa ne može, to ni u kom slučaju. I kaže se u Svetom pismu, apostol kaže, obraća se vernicima i kaže, ako ne volite svoga brata koga vidite, kako da volite Boga koga ne vidite? Jer ta ljubav prema ljudima nije nešto što može da postoji bez ljubavi prema Bogu. Uopšte ljubav kod čoveka i dolazi kao osjećaj božanske ljubavi. Ta ljubav koju mi imamo jedni prema drugima, prema našim bližnjima, pa i prema onima koji nam nisu bližnji, pa čak i prema onima koji su nam neprijatelji. To imamo kod svetitelja i kod onih koji se trude da praštaju. To je u stvari osjećaj te božanske ljubavi, jer Bog jeste ljubav, kao što kaže Sveti Jovan Bogoslov. I dakle, ukoliko mi ne volimo onog bližnjeg, onda znači da u nama nema ljubavi. Ako nema ljubavi, znači da nismo uopšte sa Bogom. Jer taj hrišćanski život koji svako od nas treba da vodi nije neki luksuz. Pa da kažemo, ajde mogu ja da živim, tako mogu i da ne živim, sve jedno, bit će sve u redu. Ako ne živimo hrišćanski, a to nije samo odlazak u crkvu ili post ili molitva, već i naš svakodnevni trud da praštamo drugima, da ne zavidimo, da ne činimo znači nikakve grehe, ako tako ne živimo, malo po malo u nama nestaju prosto ljudske osobine. Nestaje i ljubav i praštanje i želja da budemo jedni s drugima i svodimo se na neko biće koje samo gleda svoju korist, ali koje u isto vrijeme nema u sebi ni radosti, jer u stvari radost ne nastaje tako što ćemo mi da što više pojedemo, popijemo ili da se vozimo što boljim kolima. Već radost nastaje iz susreta čoveka sa Bogom i čoveka jednog sa drugim. Kada mi nemamo želju za takvim susretom, onda se svodimo na nešto što u stvari nije pravi čovek, već polu čovek. Tako da ako nema ljubavi jednih prema drugima, ne može da bude ni ljubavi prema Bogu. To u stvari povezano jedno s drugim. Kao što i ako nema ljubavi prema Bogu, ne može da bude ljubavi prema drugima. Imali smo mi razne pokušaje, naročito na zapadu, a to se onda i kod nas preslikavalo, da se stvori nekako humanističko društvo, da se propovedalo, na primjer, ona Francuska revolucija, jednako, sloboda i ona treća stvar. Za sve, sve je to bazirano bez Boga, na kraju se pretvorilo u svoju suprotnost. U stvari su samo išli i vodili ratove po cijeloj Europi.
Samo su se ubijali.
Pa da, ubijali se, bili su strašni progoni.
1789. godina.
Da. Jeste, to je bilo kao u vreme, isto je i komunizam. Dakle, ta buržoaska revolucija francuska, koja je podignuta i sprovođena u ime ljubavi prema čovečanstvu, je bila užasna. To je trajalo kasnije
na konkretnim skoro primjerima prema čovečanstvu, pa da, prema konkretnim prema ljudima. Da.
Strašne žrtve i strašna mučenja su vršena i to nije trajalo samo godinu dana, već narednih skoro 100 godina bile su razne revolucije u Francuskoj i prevrati, ubistva neopisiva. Isto to se desilo i sa ovom oktobarskom revolucijom. Opet u ime ljubavi prema čovečanstvu, bez Boga, vršene su još gore stvari. Oko 100.000 sveštenika i monaha je pobijeno tada za tih par godina u oktobarskoj revoluciji. Ne zna se koliko miliona Rusa je stradalo. Dakle, jedan stravičan genocid i pokolj je vršen i to se opet vršilo u ime nekakve ljubavi prema čovečanstvu i prema čoveku, ali to je bila ljubav bez Boga. Dakle, ako hoćemo da se volimo, da volimo jedni druge, moramo da volimo Boga, onda će Bog nas voliti i onda ćemo se kao sa nekog izvora napajati tom ljubavlju, jer zaista Bog šalje, to nije neka prazna priča, već zaista konkretna stvar. Prosto Bog šalje blagodat čoveku u srce, kada on zaista se trudi da živi kako treba i od te blagodati naše srce se razgoreva i mi onda imamo i volje i snage da volimo jedni drugi. I pored svih stvari koje nam ti drugi čine, ali i koje mi činimo drugim. Daleko od, ako čovjek misli, kako je on, kaže Sveti Vladika Nikolaj, nema gore osobine od nezahvalnosti. Dakle, ako mi stalno mislimo da smo neko ko trpi tuđe loše stvari, a da mi u isto vrijeme ne činimo to drugima, onda ćemo biti stalno nezadovoljni, stalno ćemo roptati i nikada nećemo moći u stvari da volimo druge i niti će ti drugi voliti nas.
Znači svako od nas treba da se preispita i da uskladi u sebi, da dovedu saglasje ljubav, odnos prema Bogu sa sobstvenim odnosom prema drugim, prema najbližima. Što je više, to je jedno sa drugim povezano, jedno pored drugoga blizu, čovjek ispravnije postupa i na pravi način voli Boga.
Pa da, bez toga nema prosto ni pravog hrišćanskog života, niti pravog života. Bez truda da volimo Boga i da volimo druge ljude, mi se prosto gasimo kao ljudi i svodimo se na nekog polučoveka koji samo vrši one osnovne funkcije da se prehrani i ostalo, ali nema tog pravog života koji u stvari je jedino u ljubavi. Kada nema ljubavi, onda sve nestaje. A to se upravo sada događa.
Da. Najviša forma ljubavi prema Bogu je usrdno poštovanje ili strah Božji.
Pa jest, ali to nije strah kao što imamo, kao što recimo kriminalac treba da ima strah od policije. Ma da. Danas to nema, danas je obrnuto. Ali bi trebalo tako da bude.
Danas su na mir, brate.
Pa da.
U mnogim situacijama.
A to je u stvari neka vrsta strahu poštovanja, ljubavnog straha. Kao što recimo dete ima neku vrstu straha. Pa da to opet kažem nije baš prava reč.
Možda strahu poštovanje.
Da, strahu poštovanje prema svojim roditeljima. Tako i mi treba da imamo tu vrstu poštovanja i strahu poštovanja prema Bogu. Jer jedino u tom slučaju ćemo se mi zaista u mnogim situacijama ponašati kako treba. Jer nažalost kod većine ljudi nekada strah od kazne ili svijest o tome da postoji neko ko je jači od nas, nas sprečava u činjenju loših stvari. Inače bi trebalo da posticaj za svako dobro delo ne bude strah u poštovanju prema Bogu, već ljubav prema Bogu i naša želja da ne ražalostimo Boga. Da ne ražalostimo onoga koji nas je stvorio, koji je zbog nas išao na zemlju i stradao na krstu i ko se zbog svakog našeg greha ražalošćuje, kao što se majka rastužuje zbog svakog sagrešenja svog sina, ali ga i dalje voli i dalje se nada da će taj sin da se pokaje i da dođe na svoje. Isto tako i Bog zbog svakog našeg greha osjeća tugu i mi treba kao dobri sinovi, dobra deca Božija, da se trudimo da ne ražalostimo našeg Tvorca, već da ga obradujemo, a svaka naša dobra reč ili dobro delo ili dobra misao raduje Boga.
Bogopoznanje je najvažnije od svih znanja. Što treba da radimo da bismo došli do tog znanja?
Pa postoje više stupnjeva bogopoznanja. Najviše stupanje je kod onih svetitelja koji su zaista pričali licem u lice ka Bogu. Ima mnogo takvih svetitelja koji su zaista doživjeli otkrivenje, zaista im se Bog javio. Bog ili Presveta Bogorodica ili svetitelji, zaista je razgovarao taj svetitelj i sa Bogom. To nije nikakva, da kažemo, umišljenost psihička, već je to zaista konkretan slučaj kada se Bog javlja svetiteljima. Oni su to opisali, ta svoja viđenja. Ta svoja viđenja su, se podudaraju. Ne postoji u pravoslavnoj crkvi različiti načini na koji se Bog obraća čoveku. Mislim, u suštini. Naravno da se nekada se Bog javi u obliku svetlosti, nekada zaista kao Isus Hristos sa telom ljudskim ili Bogorodica Presveta, ali u suštini svi to isto opisuju i to je zaista ono najdirektnije bogoviđenje i bogopoznanje. I odatle iz tog bogopoznanja sveti oci crpu svo znanje i pišu svoja dela na osnovu kojih i mi hrišćani možemo da se upoznamo sa postojanjem Boga i sa samim Bogom. Postoji i ono drugo bogopoznanje koje svako od nas hrišćana može da iskusi, a to je kada Bog pošalje blagodat u naša srca i kada zaista osjetimo, najrealnije osjetimo prisustvo Božije. To nije neka vrsta samouveravanja, već zaista jedan potpuno neoboriv osjećaj da je Bog tu sa nama, da postoji zaštita njegova, da postoji ljubav i da će biti uvek sa nama dok god smo mi sa njim. Ima i slučajeva kada se Bog otkriva i ljudima koji nisu u crkvi, ali ih prosto poziva. Znam jedan čovjek, već stariji, ima oko 70 godina. Pre par godina mi reče, inače nije bio hrišćanin, prosto nije tako vaspitan, nije ni razmišljao o Bogu, i kaže kako je bio jednom u crkvi i osjetio u srcu osjećaj kao kada grli svoga unuka, a unuk mu se tek rodio, imao je par mjeseci, odnosno kaže to je osjećaj potpune ljubavi. Dakle, neki najjači osjećaj koji čovjek može da ima, on je osjetio i prosto je osjetio da je to znak Božji, da je to znak prisustva Božijeg. Bog se tako otkriva ne samo njemu, već i nekim drugima koji ipak se malo makar potrude da razmisle ima li Boga, ima li ovaj život smisla. Dakle, Bog čeka ispred vrata svakog od nas, a od nas zavisi da li će nam se javiti ili se neće javiti.
Prva Božja zapovest nalaže i određene dužnosti bogopoštovanja. Ja ću ovde pročitati da se prosto potpomognem. Dužni smo da verujemo u Boga, da hodimo pred Bogom, da se nadamo na Boga, da se poklanjamo Bogu, proslavljamo i zahvaljujemo se Gospodu Bogu i da bez bojazni ispovedamo Boga.
Pa da, to je sve ono što bi svako od nas trebalo da radi i što smo svi mi radili. Dok smo bili hrišćani, dok nisu komunisti od nas napravili ovo što su napravili, a sada nastavljaju ovi takozvane demokrate, mi smo zaista tako živjeli. Nije bilo ni jednog posla koji je Srbin ili bilo koji pravoslavni čovjek ili Rumun ili Bugarin ili Grk, svejedno. Dakle, nije bilo posla koji se započinjao bez molitve, makar to bila kratka molitva ili makar samo da se prekrsti čovjek. Ali uvek smo započinjali sa tim. I jutro kada je započinjalo, narod se molio, uveče smo se pomolili ponovo. Uvek se pazilo na to da se ne uvredi Bog nekim rečju ili gestom ili delom ili bilo čime. Pazilo se na to da se nedeljom i praznikom ne radi, već da se ide u crkvu. I nekako je sve teklo Bogu ugodno i po nekom lepom i dobrom redu. Danas mnogi misle kako su to neke stege za čoveka, kako u stvari čovjek treba da radi ono što mu se radi, što mu padne na pamet i onda će biti srećan, onda će biti zaista slobodan. Ali kada naše strasti postanu naš vodič, to je kao brodolom. Kao kada brod izgubi kormilo i onda ide gde ga vetar duva, e tako izgleda kada čovjek ne gospodari svojim strastima, već ga te strasti vode gde hoće, a nije Bog taj cilj kako mi krenu. Te strasti mogu da budu, ima ih jako velik broj. Nekad su telesne, nekad su duševne, nekad su duhovne, ali sve u svojemu, svaka strast čoveka vodi na ono mesto gde ne treba da ide. A kao što rekoh, dok smo bili takvi kakvi smo i trebali da budemo, sve je bilo kako treba, i naš privatni život i društveni i država i sve ostalo. Vidimo, to je zanimljivo, recimo danas na zapadu, islam sve više napreduje. To je zato što oni imaju taj svoj čvrst kodeks verovanja, iako veruju u Boga koji u stvari ne postoji. Da, Allah je u stvari Muhamedova jedna kreacija. Muhamed je bio njihov prorok, on je tvrdio kako ima otkrivenje od Boga. U stvari je sam sastavio od starog zaveta, od hrišćanskih nekih knjiga i od nekih arapskih verovanja, on je stvorio to svoje delo, ali bez obzira na to, muslimani se toga čvrsto drže i njihovo ponašanje je čvrsto u skladu sa tim. I zbog toga oni i dalje napreduju, sve i više ih više ima, prosto imaju kao neki temelj na osnovu kog zidaju sve ono što hoće, a sa druge strane u zapadnoj Evropi, a i u istočnoj, više ne postoji nikakav temelj, već su svi temelji rasklimatani.
Postoje i gresi protiv prve Božje zapovesti, evo ja ću navesti neke: bezbožje, mnogobožje, neverje, jeres, raskol, bogoodstupništvo, očajanje, čarobnjaštvo, sueverje, lenjost, ljubav prema stvarima više nego prema Bogu, čoveko ugađanje, čoveko nadanje. Sad, od svih ovih zapovesti čini mi se da se često zaista susrećemo, evo sad ovo što sam navela, susrećemo se sa ljubavlju prema stvarima više nego prema Bogu, sa čoveko ugađanjem, kada ljudi više nastoje da ugode sebi nego Bogu. Ovo što je meni zanimljivo je očajanje ovde svrstano kao greh protiv prve Božje zapovesti.
Pa očajanje u stvari je odsustvo vere. To znači da mi ne verujemo u Boga, ili čak i ako verujemo, zamišljamo Boga kao neko ko je negde na nebu, nema mnogo veze sa nama, a to što se nama događa zavisi isključivo od nas ili od sudbine ili od drugih ljudi. I ako nas zadese neke velike teškoće i nevolje, onda ako nemamo zaista čvrstu veru u Boga, onda se prosto slomimo i zapadnemo u očajanje, i mislimo kako nam nema spasa, kako je naš život najteži od svih, kako je, ili kako je Bog nepravedan prema nama, i to u stvari jeste praktično jedno ispovedanje bezbožje. Jer treba da shvatimo da Bog, koji je naš tvorac, isto vrijeme i svedržitelj, on sve drži u svojoj ruci i život svakog od nas i promišlja o svakome od nas. Od nas zavisi da li će naš život teći po Božjoj volji ili po Božjem dopuštenju. Božja volja je, da tako kažem, neki plan u nama, a taj plan uvek je dobar i uvek nas vodi ka njemu. A sa druge strane, ukoliko mi ne želimo da živimo u skladu sa Bogom, onda nas Bog na neki način pušta, kao kad neko toliko neće da uči da ga izbaci iz škole, prosto ne znaju šta će više s njim. Bog nas pusti i onda se sve ono što se događa u stvari događa po Božjem dopuštenju. Ali za to ne treba kriviti Boga, već treba kriviti sebe, ukoliko smo mi svojim upornim, nepobožnim životom došli dotle da više, kako se to kaže, i Bog digne ruke od nas, onda za to ne treba kriviti Boga, već treba sebe okriviti, ali opet treba imati na umu da koliko god da smo zastranili, koliko god da nam život izgleda težak, očajanje nije rešenje, već je rešenje u pokajanju, a to pokajanje uvek urodi plodom, jer to znači da smo se opet vratili Bogu i Bog će ponovo da nas privede sebi, ali prvi korak mora biti od nas, tako da od nas zapravo sve zavisi. Bog je uvek tu, uvek nas čeka, ali od nas zavisi da li ćemo prići k njemu ili nećemo.
Očajanje, pesimizam, depresija često idu ruku pod ruku. Najgori oblik očajanja je zapravo kada čovjek digne ruku sam na sebe. Ali depresija je nešto sa čime se danas mnogi susreću. Da li je isti lek epidemija kao kod očajanja?
Pa jeste. Depresija je u stvari to jedno stanje kada čovjek prekine vezu sa onim, sa životodavcem, sa istinom, sa dobrotom, sa lepotom, koje je sam Bog. Jer Bog nije stvorio čoveka da bude samo dovoljan, pa da bez obzira šta radi, njemu je fino i potaman. Već je čovek stvoren kao slika i prilika Božija i svoje puno ostvarenje i pun smisao dobija jedino kada je u zajednici sa Bogom. Kada nije, a to je nažalost danas slučaj vrlo često, onda prosto naša duša ne može da živi i da raste kako treba i da bude kako treba. To je kao kada biste telu uskratili hranu i vodu, ili recimo samo da jedemo, ne znam nija, stalno jednu istu vrstu hrane koja nas ne hrani dovoljno, naravno da bi telo počelo da se i razboljeva i da...
Znamo što se događalo sa mornarima na dugim plovidbama, pa da, kada su jeli jednu istu hranu.
Da, ispadaju zubi i razboljevaju se prosto. Telo se razboljeva. E, isto tako se duša razboljeva ako ne dajemo pravu hranu duši, a pre svega prava hrana jeste sveto pričešće, samo telo i krv Gospodnje. I isto tako prava hrana jeste blagodat Božija koja nas oživljava, koja prosto celu našu dušu preporađa. Zbog toga imamo svetitelje koji su živjeli u nezamislivo teškim uslovima za nas, recimo žive sami u pećini po 20-30 godina, ali su bili prepuni života, prepuni ljubavi, činili su čuda neopisiva, čak ih i danas ima, jako mnogo manje. Ali dakle, životodavac Bog će uvek da nagradi svaki trud i da nahrani našu dušu svojom neprolaznom hranom, ili kao što to kaže Gospod, on je izvor vode žive. Danas mi ne pijemo sa izvora vode žive, nego sa raznih zamućenih izvora, i onda nije čudo što prosto naša duša pati. Mi vršimo u stvari stalno nasilje nad svojom dušom, jer svaka ružna reč, ružna pomisao, ružno delo koje činimo jeste nasilje nad našom dušom i naša duša pati, a mi i dalje radimo isto, onda pokušavamo nekim surogatima prave hrane da se nahranimo, onda to traje neko vreme, ali pošto nije pravo, ono bude u stvari samo privremeno, I tako da onda na kraju mnogi počnu da piju lekove ili idu kod psihijatra, ali nije to pravo rešenje. Pravo rešenje je da se obratimo ka Bogu, da naš život ustrojimo tako da bude zaista pobožan i tu je rešenje svake bolesti, i duhovne i telesne. Jer u stvari većina telesnih bolesti jeste od te duševne prirode, duhovne prirode. Jer kad smo zdravi psihički, onda budemo i fizički zdravi. A kada ne težimo ka Bogu, ka onom ko nam daje u stvari život, onda se naša duša razboljeva, onda bude ili nervoza, ili depresija, ili patologija neka, da ne nabrajam sad sve, ali sve su to u stvari duševne bolesti koje imaju isti uzrok.
Pomenuli smo ovde mnogo Božje kao jedan od grehova protiv prve zapovesti. Da li dva Boga znači da je jedan đavo? Jedno je Bog, ako neko veruje dva Boga, jedno jeste Bog, ali da je drugo đavo.
Pa jeste, to treba shvatiti da postoji Bog, ali isto tako postoji i đavo. Nažalost, kod nas mnogo ima pokušaja da se poštuju i Bog i đavo. Poštovanje Boga je, jasno je šta je, odlazak u crkvu, život hrišćanski, a poštovanje đavola je odlazak kod vračare. Ili bilo kakva vrsta vrađbina ili bilo čega okultnog. O tome smo već pričali šta je sve
da,
to.
Da.
Ali dakle, svaki takav pokušaj obraćanja onostranom, koji nije Bog, je u stvari obraćanje đavolu. I svi ti pokušaji, koliko god da izgledaju bezazleno, ili prizivanje duhova, ili gledanje u karte, horoskop, sve to ostalo, sve to u stvari je jedna vrlo konkretna stvar i to je sve u stvari pokušaj da stupimo u kontakt sa tim mračnim palim silama koje ostavljaju jako teške posljedice. Ja sam viđao strašne stvari kada je neko zaista duboko zabrazdio u tim stvarima, kada su išli mnogo puta kod vračara, pili tu vodu koju im ona daje ili su sami vračali, događa se da se sam čovek demonizuje. O tome smo već pričali, da ne pričamo ponovo, i to se jako teško leči. Ali isto tako mi imamo danas i u mnogim medijima, u muzici, u filmovima, neku vrstu tog obožavanja demona i đavola, ali je to predstavljeno na jedan fin, simpatičan način, ali to opet nekako vodi ka istoj stvari kao i to konkretno odlaženje kod vračare. Tako da treba ljudi da shvate da postoji Bog, ali postoji đavo. Jedina pomoć koju mi možemo da imamo jeste pomoć od Boga. Ukoliko idemo kod vračare, pa nam ona ne pomogne, pa onda ajde da idemo u crkvu, to je više kao neko izrugivanje Bogu. Ne možemo da tražimo pomoći i sa jedne i sa druge strane. Već isključivo od Boga i isključivo ćemo tu dobiti pomoć. A sve ovo ostalo, i ako izgleda privremeno dobro, na kraju stvari donese jako gorak plod.
A šta je sa sujeverjem? Počeo od nekih, pa možda na izgledi simpatičnih stvari, pa čak imamo i izreku, neko je danas, ne znam, ustao na levu nogu. Šta sa tim ako neko kad obuva patike ili cipele prvo krene desnom nogom ili levom nogom, ili ima neke talismane ili ima neke predmete za koje smatra da će mu pomoći u nekom određenom trenutku, pa do onoga što svi znamo još kao deca, da ako nam crna mačka pređe put, da ćemo, ne znam, da pljunemo tri puta ili da bacimo kamenčić ili da čekamo da neko drugi prođe ulicom pa ćemo onda mi za njim, pa ne znam, nećemo i za bandere da ne bismo dobili jedinicu. Kažem, na izgled to zvuči simpatično i smešno, zabavno.
Pa da, jeste, to je kao mnogim ljudima zabavno, ali u isto vreme oni zaista veruju u to.
Da.
Dakle, oni shvataju da je to neozbiljno. Sad da li ti crna mačka pređe put ili ne pređe, jasno da je to smešno, ali u isto vreme ne vole kad im pređe ta mačka put ili da prođu ispod
ne znam, dobit će jedinicu u školi, da. Seća se kao dete, pa to je bilo strašno, bežimo svi od te neke bandere. Da.
Pa to je u stvari ta naša okrenutost ne ka Bogu, već ka nečemu što nije Bog. I u stvari naše pogrešno shvatanje Boga. Jer Bog je slobodna ličnost. I Bog je stvorio nas kao slobodne ličnosti i ne postoji ništa što je iznad čoveka. Kaže sveti vladika Nikolaj, čovjek je viši od zvezda. Hoće da kaže u stvari kako ne postoji ništa na svetu što je iznad naše slobodne volje. I da jedino što se, jedino od čega mi zavisimo jesu u stvari naša dela. Naravno da će nam Bog pomoći, a da đavo gleda da nam odmogne. Ali opet u krajnjoj liniji ta naša slobodna volja je jedino što rešava našu sudbinu. A sudbina kao takva u stvari i ne postoji. Mnogi ljudi i danas i ranije kažu eto takva mu je sudbina. Ako ga zadesi neka nevolja ili neka
nešto dobro. Sklopile se zvezde tako na nebu.
Da, ili zvezde
takav
se sklopile.
Takav moj horoskop.
Pa to je opet obožavanje u stvari nečega što nije Bog, to je sujeverje. I kako se to kaže u Starom Zavetu, to je gad pred Bogom, nešto loše pred Bogom, jer to je priznavanje neke sile koja postoji pored Boga, neke bezlične sile i koja određuje našu sudbinu. Treba da shvatimo da je naša sudbina u našim rukama, ne u nekom lošem smislu bezbožnom, kao što to danas mnogi shvataju, u stilu ja ću da radim šta ja hoću i bit će mi kako ja hoću, već da shvatimo da naš život zavisi od toga koliko smo prema Bogu okrenuti, koliko smo dobri prema ljudima i u skladu sa tim ćemo i dobiti ono što treba da dobijemo. A da ne postoji ništa što nas može da osujeti u tome. Čak i ako prividno ili privremeno nekog dobrog čoveka zadesi neka nevolja, to Bog pušta iz njemu znanih razloga. Često to bude da bi se taj čovek još više popravio. Jer prosto u ljudskoj prirodi je, ako mu je sve potaman, ne razmišlja mnogo o Bogu. To je ono što se kaže, nema bez nevolje, nema bogomolje. A to je naročito kod nas ovdje u Srbiji.
Da.
Nažalost, princip.
Da, a opet je dovoljno bilo nevolja da to pokažemo da jeste princip kod nas.
Pa jeste.
I nekako. 99. evo sad su bile poplave i kad god.
Pa da, tako prosto bude teško, narod se vrati ka Bogu. Vidjeli smo kako je bilo u Jugoslaviji, kada je, naročito onih zadnjih decenija, kada smo uzimali kredite i sve izgledalo bajno, da su crkve bile potpuno prazne. Sada vidimo, nažalost, ni sad crkve baš nisu pune, ali opet malo te nevolje nas podstaknu da razmislimo o tome šta je život. Jer kada je čoveku sve potaman po volji, on nema mnogo želje da razmišlja o nekim dubnim stvarima. I tako život prođe, ali kao što rekao smo, ovaj život nije jedino što postoji, već je on priprema za večni život. I zbog toga nas Bog nekad razumljuje, pa nam pušta neku nevolju da bi mi malo seli i razmislili kuda smo krenuli.
Grehovi protiv prve zapovesti su i bezbožje i neverje. Pa bih ja sada da pitam, ima ljudi koji će na pitanje da li verujete u Boga reći ja sam ateista. E sad, taj ateizam gde može da se podvede pod bezbožje,
pa,
ili ateizam, neverje?
U stvari, ateizam nije bezbožje. To je,
on samo kaže ja ne verujem
da,
u Boga.
To je neverovanje. Ali ako postoji nešto u što mi ne verujemo, jasno je da to postoji. To je prosto besmislena ideja. Ateistička ideja je krajnje besmislena. Mislim da ništa gluplje u istoriji ljudskog roda nije smišljeno. Znači, ne verujem da Bog postoji, ali ako već pominjemo Boga i Božje postojanje, znači da On postoji.
Ne.
I to je bilo od uvek. Nikada nije bio nijedan narod u istoriji ljudskog roda koji nije imao svoju veru, svoju religiju. I to toliko jasno pokazuje da je to nešto što je u stvari ljudskoj prirodi najnormalnije i najprihvaćenije, upravo ta vera u nešto što je iznad nas. Onda veštački pokušavaju zadnjih par vekova na zapadu da tu veru isteraju. To je bila ta revolucija prvo buržoaska, onda druga revolucija oktobarska. Obe su stvari imale isti cilj. Jedni i drugi su se borili protiv crkve. Ovi su se u Francuskoj borili protiv svojih kardinala i ostalih. Nebrojene manastire su zatvorili, pobili klir, isto to su radili ovi u Rusiji, samo da bi nekako čoveku isterali silom iz svesti da Bog postoji. Danas imamo isto to, samo što je to mnogo perfidnije. Nema tako otvorenog progona, ali sve ono što se nudi savremenom čovjeku je u stvari opet isto jedno nasilje da se Bog istera iz ljudskih duša. I nažalost, u tome su prilično uspešni. Ja često to puta pomenem kako danas u svemu što se nudi čovjeku nalazimo neku vrstu ateizma. Ili je to ruganje Bogu, ili je, recimo, kada se gledaju neke naučne emisije ili se čita bilo šta što se tiče stvaranja sveta, da li to biologija ili fizika ili bilo šta, nigde se ne pominje Bog kao tvorac, već se ruga svakome onome ko pominje. To se zovu kreacionisti, ti ljudi, naučnici koji prihvataju nauku savremenu, ali ne prihvataju to da je sve moglo da nastane ničega. Oni se zovu kreacionisti i mi smo ovdje u Srbiji kod nas imali jedan slučaj pred možda 10 godina kada je ova ministarka prosvete jedna htjela da uvede i kreacionizam pored darvinizma. Odnosno učenje koje u mnogim ozbiljnim državama se prihvata potpuno ravnopravno sa darvinizmom. Dakle, učenje da je Bog stvoritelj čovjeka i sveta, a da nije mogao svet i čovjek da nastane sam od sebe. I upravo ti naučnici, a i oni koji idu za njima, koji tvrde da je ovaj svet nastao slučajno, sami sebi uskaču u usta i pokazuju se kao krajnje nenaučni. Jer je nemoguće, zakon u svetu je takav da ništa ne nastaje samo od sebe. Niti da bilo koji uređeni sistem može da nastane samo od sebe. Ljudski organizam je toliko kompleksan i uređen sistem da to nauka danas ne može ni 1% da shvati. Dakle, za nas je tolika tajna ljudski organizam i čovjek uopšte, da mi to uopšte ne možemo da shvatimo, i što nauka dublje ide, naučnici sve više shvataju da je morao da postoji neki tvorac svega ovoga i da je krajnje besmisleno tvrditi da je ovako nešto nastalo samo od sebe. Ima mnogo ljudi, završe fakultet, pa pomisle da su ne znam koliko sad obrazovani i onda se oni rugaju crkvi, kažu, aj, ne vjerujem ja u to što popovi pričaju, evo kako mi sada mislimo, Bog je stvorio svet u vremenu kompjutera, u vremenu ovoga onoga. Ali upravo to vreme kompjutera, dakle, ako mi shvatamo da je za nešto tako kompleksno kao što je kompjuter moralo da se mnogo ljudi udruži, dakle, mnogo umova da se udruži i da stvori nešto takvo, onda treba još pre da shvatimo da je za živi svijet koji imamo i za neživi svijet koji imamo bio neophodan neki um koji je neuporedivo iznad našeg uma. Dakle, ako baš primenjujemo tu logiku po kojoj za sav ovaj tehnološki napredak imamo da se zahvalimo ljudskom umu, a onda na osnovu tog ljudskog uma mi hoćemo da poreknemo Božje postojanje,
a zaboravljamo da je postojao um iznad.
Da postoji um koji je stvorio te naše male umove. Ako se divimo nekoj tvorevini, mi pre svega treba da se divimo tvorevini koja je iznad svake tvorevine. A to je upravo čovjek. To je jedna travka. Svi ljudski umovi da se udruže, od kad je postalo ljudski rod, ne bi mogli da stvore jednu travku. Niti da razumeju kako uopšte postoji jedna travka ili jedan cvet. Zar nam to nije dovoljan dokaz da shvatimo da je neko morao da stvori sve ovo, svu ovu lepotu i svu ovo bogatstvo koje danas imamo? A poricati tvorca zato što smo uspeli malo da shvatimo tvorevinu je krajnje nenaučno, nerazumno i besmisleno.
A mnogi su se još od početka ljudske civilizacije bavili time, još filozofi u staroj Grčkoj, problemom, odnosom između ničeg i nečeg, biće jeste, nebića nema i tako dalje, ali zaboravlja
ali su
se
uvek
na ono
tvrdili da i Bog postoji. Tek kad se raspadala grčka filozofija, sofisti i njima slični, oni su došli na tu ideju da Bog ne postoji, da nema Boga. Inače, svi veliki filozofi, i Platon i Aristotel i kasnije Svetoce da ne pominjemo, i svi veliki naučnici Bukvalno svi veliki naučnici su tvrdili da Bog postoji i da je nemoguće da ovakav univerzum kakav postoji je nastao samo od sebe. I to je toliko prirodno. Ako imate jedan takav kompleksno uređen sistem koji mi tek možemo da naslutimo, a često puta ne možemo ni da naslutimo, jasno je da je neko morao to da stvori. Reći da je to slučaj stvorio, to je kao kad bi, na primjer, neko otišao na auto otpad, pa baci bombu i očekuje da će Mercedes od Fiće i Stradina da se stvori. Dakle, jedna krajnja besmislica. Ali kada čovjek iz praktičnih razloga, najčešće su praktični razlozi u stvari smetnja čoveku da čini zlo i da čini greh. I zbog toga on kaže nema Boga. Jer ako ima Boga, onda je jasno da sve ono što mi činimo dobija ili nagradu ili kaznu. E, pošto to mnogima smeta, isto tako smeta našoj gordosti da priznamo da je neko iznad nas, mi onda nalazimo tako razne besmislene razloge i proglašavamo to naučnim razlozima za nepostojanje Boga. Ima čak su tvrdili ranije kad su otkrili teleskop. Pa kažu, evo, napravili smo teleskop i nismo vidjeli Boga. Ili kad su otišli ljudi tamo na mjesec, pa kažu, evo, bili smo na mjesecu, nismo i tamo našli Boga. Ali Bog ne živi na mjesecu, Bog živi negde gde ćemo mi otići kada se upokojimo, daj Bože da ćemo otići, a onaj ko uporno odriče postojanje Božije, on neće otići jer nije hteo ovdje na zemlji da bude s njim, pa zašto bi bio i posle života sa njim.
Oče Marko, ja vam zahvaljujem na gostovanju u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, danas smo govorili o prvoj Božjoj zapovesti. Idući put na redu je logično druga Božja zapovest i tako svih 10 redom. Nadam se da će slušalci biti uz nas i da će pratiti sve ono o čemu ćemo govoriti. Vama još jednom hvala na gostovanju i hvala na saradnji.
Hvala i vam.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.